Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bilasizki, Xudoning xalqi Iso Masih nomi tufayli quvg'inlar va ta'qiblarda bo'lgan. Shunga qaramay Xudovand o'z xalqining haqligini nurdek taratmoqda. Bugungi guvohligimiz har bir birodarni o'z hayoti va yuragini tekshirib ko'rishiga undasa ajab emas. 1983 yillar esimda. Jamoatlar deyarli yo'q. Bo'lganlari ham kommunistlar ta'qibiga uchragan yillar edi. Bir masxiy beva ayol o'z o'g'li bilan kichik shaharchada yashardi. Bu ayol tez-tez odamlar uchun Iso Masih nomi bilan ibodat qilar. Ular esa shifo topib ketardilar. Bir kuni ular holatdagi kasal odamni uning oldiga keltirishdi. Shifokorlar umid yo'q deyishgan bo'lsa-da, oilasi umidini yo'qotmay, Iso Masih nomi bilan ibodat qilishi uchun uni o'sha yerga keltirishgan edi. Kasal kishining o'tirishga ham majoli bo'lmagani uchun uni yotqizishdi. Masxiy beva ayol uning uchun Xudoga ibodat qila boshladi. Biroq ibodat oxiriga yetmasdan oldin kasal o'ldi.
Ularning qonuniga ko'ra, agar biror kishi boshqa odamning qo'lida jon bersa, o'sha odam uning o'limiga javobgar bo'ladi va o'sha odam uchun xun olinishi kerak. Ya'ni qotillik qilgani uchun u ham o'lishi kerak. Militsiya xodimlari kelib beva ayolni, uning o'g'li bilan kelinini hibsga olishdi. Nihoyat sud kuni keldi. Uch masihiy hukm kursisida o'tirar edi. Bu xabar allaqachon butun shaharga ovoza bo'lgan edi. Sud zali bir necha yuz odamga to'lib ketgandi. Ba'zilar masihiylarning jazo olishini ko'rish uchun kelgan bo'lsa, masihiy birodarlar o'z birodarlari uchun ibodat qilishga kelgan edilar. Beva ayolni so'roq qilishdi. Keksa ayol sekin o'rnidan turib shunday dedi: "Hurmatli sudya, men aybimni tan olaman. Marhumni mening uyimga olib kelishdi va men uning uchun ibodat qilayotganimda u o'lib qoldi. Shuning uchun men o'lim hukmini bo'ynimga olaman. O'g'lim bilan kelinimning aybi yo'q. Men yoshimni yashab bo'ldim. Ular esa hali yosh. Hali xalqimizga juda ko'p xizmat qilishlari kerak", dedi.
O'g'il ham so'roqqa tutildi. O'g'li esa bunday dedi: "Hurmatli sudya, men oilaning boshi va shu uyning erkagiman. Bo'lgan ishga men javobgarman. Onam keksa va u beozor. Xotinim esa bu ishga aralashmagan. Shuning uchun men o'lim hukmini o'z bo'ynimga olaman." Sudya va butun zal ularning javobidan hayratlandi. Kelinni chaqirishdi. U ham o'shanday boshqalarni qo'yib yuborishni, ularning o'rniga o'zini o'limga hukm qilishlarini so'radi. Sudya nima qilishni bilmay qoldi. Ularning har biri o'limga rozi ekanliklarini aytishardi. Sudya ish faoliyati davomida hali bunaqasini ko'rmagan edi. Bu xabar butun viloyatga tarqalib ketdi. Bu masxiycha sevgi va jasoratning guvohligi edi. Sudya shunday dedi: "Hech biringiz marhumning o'limida aybdor emassiz. So'ng ularning birini 8 yilga, boshqalarini esa 7 va 6 yilga qamoq jazosiga hukm qildi."
Bu uch masihiy ko'ngillarini cho'ktirmay, qamoq jazosini Xudoning imkoniyati deb qabul qilishdi. Qamoqda yuzlab jonlarga xushxabar aytish va ularga Xudoning sevgisini ko'rsatish xizmatini bajonidil qabul qildilar. Ular chindan ham qamoqda Xudoga chin dildan xizmat qildilar. Xudovand bergan imkoniyatdan foydalanib, bir necha yuz insonlarga xushxabar aytdilar. Buning oqibatida qamoq ichida qiynoqlarga tutildilar. Ammo ko'pchilik Xudoning najotiga ishondi. Bugun ular yana bir oila bo'lib birlashishgan. Har uchalasi ham Xudoga xizmat qilishni davom ettirmoqda. Avvalgidek xushxabar aytib, birodarlarga dalda berib, xastalar uchun ibodat qilishni kanda qilganlari yo'q. Salomat bo'ling.